Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. І поруч зі мною у студії міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Добрий день.
Добрий день, пані Інна. Доброго дня, шановні українці.
Сергій Шкарлет у 2010 році став наймолодшим ректором країни, очоливши Чернігівський національний технологічний університет. До того впродовж 9 років керував приватним навчальним закладом. Доктор економічних наук, автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць. Очолює Міністерство освіти і науки України з червня минулого року.
Хтось починає готуватися до нового навчального року за принципом «готуй сани влітку». Ви, батько дев'ятикласниці, і, мабуть, можете зробити висновки стосовно навчання на онлайні, як воно відбувалося, що б треба було змінювати?
До цього серйозно готувалися. Ну, перш за все, це 11 грудня ми запустили всеукраїнську школу онлайн, яка в повному форматі має бути розрахована на 3,5 тисячі уроків за шкільною програмою 5-11 клас. На сьогодні підвантажено вже 1800 уроків і йде активна зйомка всіх інших. В нас сьогодні більше 160 тисяч користувачів, які користуються цією школою онлайн. Більше 110 країн світу, які під'єднані, в тому числі не тільки Україна, а інші країни – вчителі або учні, які готові підключитися і за освітніми програмами українськими. Змішане навчання нікуди не подінеться. Всеукраїнська школа онлайн не є єдиною платформою. Місцевих органів в дуже багатьох громадах вже напрацьовані і свої уроки, свої матеріали дистанційні, які дозволяють якісно проводити навчання в умовах обмеження відвідування класів. Але ж не всі категорії освітян підлягають ізоляції, ну, або повноформатного дистанційного навчання.
Як з шкільними програмами? Тобто є вчителі, які перейшли, добре знають ситуацію, можуть працювати з онлайн-програмами. А є такі, які, на жаль, цього не зробили. Я розумію, що це все має бути автономно, дирекції шкіл багато що повинні вирішувати. Але чи є якесь загальне бачення від міністерства стратегії цього, що повинен робити вчитель в класі, де повинні вчитися онлайн?
До шкіл взагалі міністерство має лише методичний, рекомендаційний, наставницький такий статус, тому що школами опікуються місцеві органи і засновники. В цілому, навіть у порівнянні грудень і квітень, вже на сьогодні більша частина шкіл дуже себе так достойно почувають, навіть в жорсткому обмеженні в режимі дистанційної освіти. Дуже є багато інструментів, які сьогодні дозволяється, і підписаний з нами меморандум з Microsoft щодо використання Microsoft Teams в тому повноформатному режимі, без там перерв, все інше. Є підписані цілі платформи, формуються, які дозволяють формувати кабінет учня-вчителя. Всеукраїнська школа онлайн як платформа передбачена і мобільні застосунки для iOS, для Android, для того, щоб можливо було не тільки перед комп'ютером, а ще зайти з певного пристрою.
Деякі вчителі кажуть про те, що пріоритет у фінансуванні шкіл йде на стіни, на мультимедійний клас, на дошку, які коштують доволі дорого, а не на вчителів. І вони вважають, що було б ліпше, наприклад, інвестувати у вчителя, в його освіту, в підвищення кваліфікації, можливо, в те, аби він приймав досвід.
Ви знаєте, це абсолютно важливий і фаховий, правильна теза стосовно цього, бо не може бути якість освіти вища, ніж той носій освіти, який несе ці знання. Тому і в рамках субвенції передбачені і кошти на підвищення кваліфікації вчителів, і закладені умови самосертифікації вчителів для того, щоб вчитель мав абсолютно легально отримати 20% надбавку після підтвердження отримання сертифікату і підтвердження своєї спроможності. На 2020 рік таких було 901, заявок було 1530, мені здається, але дійшли до сертифікації 901, і цей сертифікат дає підстави збільшити цьому викладачу заробітну плату на 20%. Окрім того, з 1 січня на 20% зарплата вчителів підвищилась, а ми на 1 грудня очікуємо отримуємо ще майже 9% підвищення.
А там зарплата 8 тисяч, там зараз стараються.
Ну, воно ж різне, це від тарифної сітки залежить. Не можна казати, що тільки 8. Є і 8, є і 9, є і 12 тисяч, в залежності від класності вчителя. І...
Але при цьому питання 8-годинного робочого дня для вчителів – це таке спірне питання, яке багато дискутувалося з цього приводу, бо всі знають, що зараз у вчителів погодинна оплата праці, і за години всі б'ються.
За
години всі б'ються.
Це питання комплексне. Я поки що законодавчих ніяких ініціатив стосовно 8-годинного робочого тижня, я не бачив, тому що, по-перше, праця педагога, вона більш творча, тут вона, знаєте, нормування таке може привести до дуже таких пагубних наслідків. Тому що в школі, наприклад, окрім професійного викладання, є ще складова вихователя, ще й національно-патріотична складова, де вчитель має не тільки викладати, а має ще дитині давати повагу до держави, певні соціальні етичні норми поведінки, вкладати в дитину певні такі культурні ознаки. Теж воно в рамках, знаєте, такого нормованого дня не завжди виходить, тому що вчителя на підготовку йде дуже велика кількість, сумлінного вчителя дуже велика кількість часу йде саме на підготовку, для того, щоб одну годину або 45 хвилин, або 35 хвилин прочитати, треба, може, 3-4 години до цього підготуватись.
Але, найближчим часом у цього 8-годинного робочого дня не буде, правильно розумію?
Так.
Це програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість – міністр науки і освіти Сергій Шкарлет. Дочекайтеся, продовжимо через кілька хвилин.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України. Я знаю, я дивилася фільм один про освіту, де було знято там майже 3 години з 60 героями з різних шкіл, з різних регіонів. Ви, очевидно, знаєте про цей фільм. І там з того фільму видно про те, що школи, освітній процес – там скрізь хочуть бачити лідера, ініціатора от чогось. Чи бачите ви таких лідерів, і, можливо, ви самі готові стати таким лідером прориву?
Ви знаєте, в Україні багато таких лідерів. В кожній громаді, в кожній школі, з 14800 ще з маленьким хвостиком шкіл, завжди в кожній школі є лідер. Я сьогодні вдячний тим лідерам, директорам, які утримали школи в майже зразковому стані, а є і в зразковому. Мені, я намагаюсь, це вже не мені оцінювати, наскільки я лідер в освіті, але точно 25 років я працюю в освіті, 20 мені в освіту повертатись, і я точно прагну зробити освіту кращою.
Але це лідерство, воно буває із негативним таким шлейфом. Тобто, коли ти хочеш робити реформи, реформи, як правило, річ непопулярна. До яких непопулярних кроків ви готові?
А які є непопулярні кроки на сьогодні?
Це...
Мабуть, закриття шкіл, так?
Закриття шкіл раз, закриття університетів два.
Закриття,
мабуть, ви погодитися з тим, що університетів в Україні забагато.
145, мені здається, сьогодні в підпорядкуванні Міністерства освіти і науки. Процеси об'єднання університетів ідуть, але жоден з них не пішов через коліно. Є сьогодні певні там так звані рухи по частині об'єднання в Харкові 4 університетів, але, знаєте, є такі речі, які у будь-якому випадку вимагають певної консолідації і формування певного прориву на ефекті на масштабах. Оце єдиний за мою майже річну діяльність як очільника міністерства, єдиний один випадок, коли там є, не те, що непорозуміння, там є діалог з боку одного з університетів, яких 4 там об'єднали в один великий біотехнологічний університет. По всім іншим ми зробили 7 процесів об'єднання. Я ніякого там супротиву або ніяких негативних рухів, тому що ну це ж не те, що не популярний рух. Всі розуміють, що по одному там, де університет, в якому 800 студентів або 300 студентів, ну це ж не університет. Не можна утримувати повноцінну базу, не можна утримувати і платити достойну зарплату науково-педагогічному персоналу.
А 2000?
2000. 2000 в залежності від масштабу університету, якщо там не превалює багато площ, які треба утримувати. В залежності від локації, від...
Я про 2000 не дарма запитала. Бо 2000, ви говорили про те, що 2000 це президентський університет майбутнього, там буде 2000.
Це зовсім інша історія. Не 2-2,5 максимальна потужність. Це зовсім інша історія. Це історія підготовки, штучної підготовки на базі зовсім нової законодавчої бази. Це як пілот, як експеримент, який президент абсолютно правильно питаючи до цього. Ось треба зробити як в Гарварді, як в Оксфорді. Але законодавча база сьогодні нашої держави не дозволяє і комерціалізацію, і державне-приватне партнерство таке, як є в продвинутих західних або американських університетах. Для цього, саме для цього, як пілот, має бути побудований на базі державно-приватного партнерства, на базі поєднання бізнес-інтересів певних інвесторів або меценатів, які готові зайти своїм суперобладнанням і вчити маленьку кількість дітей, які потім робили прорив в державі в якості стартаперів, інноваторів, нових інженерів, управлінців, дипломатів. Тобто,
Як ви це бачите, наскільки це пропрацьовано? Тому що меценати – це одна справа. Вони є в приватних університетах, таких як Український католицький університет. З іншого боку, ви говорите, що штучна підготовка. І так, як в Гарварді. А скільки бюджет Гарварду і Оксфорду на рік?
Я не готовий точно вам сказати, але набагато більше, ніж сума всіх наших університетів разом взяти.
Я вчора подивилася, бюджет Оксфорду на рік – це 2 мільярди 145 мільйонів.
Фунти.
Там, правда, більша кількість студентів, там ще це 20 тисяч студентів, але 2 мільярди фунтів стерлінгів, а не 7 мільярдів.
Це ж не інвестиція держави, правда?
Це не 7 мільярдів гривень на 3 роки на будівництво. Тобто, наскільки це співмірні речі?
Ну, звичайно, не співмірні. 2 мільярди фунтів і 7,2 мільярди гривень – це не співмірні речі. Але починати з чогось треба. Принаймні, ці 7,2 мільярди, вони прораховані, як ще на сьогодні остаточного техніко-економічного обґрунтування немає. Це є тільки вартість будівництва, наповнення першою хвилею необхідного обладнання.
Говоримо сьогодні з міністром освіти і науки України Сергієм Шкарлетом. Зустрінемося за кілька хвилин.
А про проблеми анексованого Криму на сайті Крим Реалії.
Продовжуємо програму «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість – міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Яка буде зарплата для кращих?
Про зарплату казати не буду, дайте концепцію спочатку напишемо, тому що вже одне речення було озвучено про певну зарплату, але коли з президентом говорили, то він сказав, що ми хоча б для самих кращих ми маємо виконати ту зарплату в ті 4 тисячі, хоча б стартувати з цього, але це будуть самі кращі, які спроможні.
4 тисячі євро?
Не знаю, на що 4 тисячі євро, доларів, або доларів, або євро. Ну, це принаймні такі розмови були.
Ви сказали, що концепцію треба написати, а концепції ще немає?
Є концепція базова, але вона має бути затверджена Кабінетом міністрів України. Такий указ президента.
А от цією концепцією передбачається що? Все-таки це підготовка кадрів для державного управління чи для бізнесу?
Різниці немає. Якщо бізнес, як в футболі, як в інших видах спорту, хоче, скажімо так, зробити певний трансфер цього випускника або студента, він може компенсувати університету в частину підготовки. В трикратну, принаймні, йшло про трикратну вартість підготовки цього студента.
Але при цьому бізнес, якщо буде вкладати гроші, він би хотів би, щоб цей студент прийшов до нього працювати, так?
Нехай викупить цього студента, компенсує вартість, трикратну вартість навчання і все.
А як він знатиме, що це саме той студент, який йому потрібен?
Ну, бізнес буде сам обирати. Я не знаю, як він буде знати. Якщо, ну, я коли працівників своїх відбираю, я вже точно відчуваю, підходить він мені чи ні. По тому відбору, який є, по співбесіді, по спроможності, по листам рекомендаційним.
А наскільки от ви спілкуєтеся, я так розумію, з колегами, ректорами інших ВНЗ, і вони, так, очевидно, ну, не дуже задоволені, що це от ми ж теж готуємо фахівців з нанотехнологій, там, з кібербезпеки і так далі, а тут будуть якісь вибрані.
Чому вибрані? В них теж вибрані, вони ж теж по ЗНО добирають собі тих самих, вони ж самі обирають собі, ті, хто хоче краще, то йде. Там буде така сама процедура відбору, трошки більш жорстка, з тих 300 тисяч випускників будуть відбирати їх 120 на один курс. Просто більш жорстка система відбору буде, і все. Краще підуть туди. Вони конкуренцію не створять жодному університету. Але кожен університет буде мати в собі певну модель перспективного розвитку.
А це не може стати
як
такою,
приклад.
Ну, чи не стане це такою собі профанацією? Не боїтеся цього?
Я б не хотів би цього, щоб сталася така профанація. Саме тому сюди закладені інструменти, в ідеологію закладені інструменти державно-приватного партнерства, тому що ми, ну, по-перше, коли із президентом проговорювали цю ситуацію в частині, ми ж маємо приклади вже університетів в інших країнах, там, де президент започатковував, потім президент цей закінчувалась каденція, цей університет потихеньку здавав позиції. Для того, щоб такого не було, щоб воно не залежало політично від тої чи іншої саме прізвища, сюди має бути імплементований бізнес як головний контролер того, що якість не перетворилась би в профанацію.
Ми починали говорити про те, що ВНЗ доволі багато, і тоді, можливо, є сенс, аби перетворювати вищі навчальні заклади в частково в профтехосвіту, аби в Україні багато водіїв таксі, водіїв маршруток і сантехніків з вищою освітою.
30% випускників Гарварда взагалі безробітні. Це загальносвітова тенденція. Ринок праці змінюється, тому сьогодні дуже працюємо ми над законом України про освіту дорослих, так звану, про освіту впродовж всього життя.
Це я і веду до цього.
Це, ну, ринок праці змінюється. Багато випускників з закладів вищої освіти працює, можливо, в таксі, тому що ринок праці помінявся. Більше виходять високі технології, традиційна інженерія трошки при цьому відступає.
Іде шостий,
іде п'ятий, шостий технологічний уклад. Інженерів яких? З знаннями високотехнологічних галузях. Не просто інженер, який, ну, на жаль, за третім технологічним укладом здобув знання, але при цьому ніколи в житті не довчався, не підвищував кваліфікацію. Тому ринок праці змінюється. Якщо ти хочеш далі, ну, як, знаєте, вже 10 років поспіль, це ми в період пандемії дуже активно почали використовувати онлайн-освіту, онлайн-сертифікацію, а до цього вже 10 років працювали такі Prometheus, Coursera, де роботодавці самі залучали і спонукали або своїх співробітників, або випускників закладів освіти вже на випускному курсі отримувати додаткові сертифікати зі спеціальних знань для того, щоб вони мали вже можливість зануритись в роботу без втрати того часового проміжку.
Добре, ви мене поправите, якщо я помиляюся, але мені здається, що такого в Україні немає, щоб, ну, не обов'язково, аби людина мала диплом про вищу освіту, але вона могла здобути ці всі знання під час занять на відповідних курсах, і вона могла підтвердити кваліфікацію. Бо зараз, якщо вона хоче піти працювати там кудись, їй потрібно диплом. Грубо кажучи,
завжди,
вона його повинна купити.
Так, в більшій частині так.
Ну, як правило. Чи може бути таке, чи плануєте ви таке робити, аби це було, ну, складання іспитів і на підтвердження кваліфікації без оцього проходження освіти?
На сьогодні із роботодавцями, із Національним агентством по кваліфікації всі ці елементи пропрацьовуються.
Варто було б говорити про ту ж профтехосвіту, яка в нас фактично, ну, мені здається, що в Україні вона трохи розрушена. Чи я помиляюся?
Не знаю, я вас запрошую в декілька закладів профтехосвіту. Не декілька, їх всього 705. Враховуючи те, що за 2 роки було поставлено 200, майже 200 навчально-практичних центрів, з самим сучасним обладнанням для того, щоб здобували практичні навички у слухачі закладів професійно-професійно-технічної освіти. На цей рік ще 150 мільйонів виділено спеціальної субвенції на формування саме цих навчально-практичних центрів. В середньому по профтехосвіті 95% працевлаштування. Не все так погано.
Це програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість – міністр науки і освіти Сергій Шкарлет. Дочекайтеся, продовжимо через кілька хвилин.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Продовжуємо програму «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість – міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Тут трошки запитання в соцмереж від Антона. Коли буде ліквідовано клан Поплавських і припиниться відмивання грошей, коли університет культури отримає достойного ректора?
Ну, далі тут... вони ж самі обирали ректора ось в грудні місяці. 99, мені здається, і 2% проголосували за нього. Тут треба питання задати колективу і студентам. Там же 10% виборців студента. То, якось сьогодні дуже прозора процедура виборів. І жодної скарги. Якщо мені це запитання, я запрошую до себе, давайте поговоримо. Покажіть факти, виїде Державна інспекція служби якості освіти, все перевірить.
Просто традиційно стосовно цього університету, але, так веселі,
знаєте,
чутки ходять.
Так, веселі чутки ходять. Дуже такий епатажний ректор.
Так, очевидно, через епатаж.
Але на сьогодні, бачите, скажіть мені, де ще є університети, яким ім'ям якого при житті так називають цей університет? Університет Поплавського, правда?
Ну так, запитання з Твіттера від Бахмут Публіцист. На вашу думку, пан Ківа, це вирок системі освіти чи діагноз? Бо це так само епатажний персонаж.
Ну, чого саме пан Ківа? Пан Ківа більш розпіарений в соцмережах. Питання треба ставити. От сьогодні документи зайшли в Міністерство освіти на експертизу. Я точно впевнений, що фахівці міністерства і експертна рада зробить фахову експертизу цієї дисертації. А далі будемо вирішувати на підставі фактів. Освіта поза політикою, поза прізвищами, поза всім. Освіта – це, перш за все, професійність. Професійність і спроможність підтвердити той рівень або захистити ту кількість знань, необхідних для здобуття того чи іншого рівня. Тому вирок таке.
Бачили самі, що було дуже багато спротиву цьому.
Ви знаєте, дуже багато спротиву в соцмережах. Жодного заперечення до Міністерства освіти взагалі не надійшло. І навіть сьогодні, коли справа по дисертації надійшла, ніяких фактів, нічого немає. От такого того спротиву. Спротив який? В мережах соц? Він завжди проти мене був спротив великий.
Тобто документально нічого немає, так?
Є особова справа, є основний документ. Якщо в когось є якісь підтвердження одного, другого, третього, які офіційно людина має підписатися, що в нього є, не просто соцмереж кинути обізлічену інформацію, бо це ж анонімка, об'єктивно. На анонімку в нас...
Але з дисертаціями це вже зараз з 15 травня припинено роботу цих комісій і відповідно до закону зміни відбуваються, так? Що, до речі, далі буде? Бо з 1 липня...
А тут закінчився в нас далі PhD, це зовсім інша філософія, це вкладений освітній компонент. Це не просто людина десь у вільному плаванні 3 або 4 роки занурена в якісь наукові дослідження. Це ще є підтвердження її спроможності навчатися саме за цією здобутою кваліфікацією. Зовсім інша ідеологія захисту туди записана, менше корупційна складова. Мені здається, що це крок, по-перше, імплементація до світового та європейського освітнього простору. Тому ми рухаємось в тому напряму, який ми і Болонську декларацію підписали, і всі наші міжнародні партнери це вітають, і абсолютно правильний крок.
Запитання від Гала Попа. Що міністр думає про плагіат у наукових роботах і як планує боротися з цим явищем? Таких запитань достатньо багато.
А на сьогодні перед тим, як подавати дисертацію, завжди є перевірка. Електронна перевірка, але електронна перевірка – це дуже цікава перевірка. Перевірка на плагіат має бути проведена ще фаховою комісією. Наприклад, цитування... Наприклад, правил Інкотермс не є плагіатом. Цитування або законодавчих актів не є плагіатом. Якщо, наприклад, послався, як в моєму випадку було, якщо я послався на перше джерело, але після цього ще декілька, там 5-7 людей теж цитувало перше джерело, я не зобов'язаний цитувати всіх. Ну тому то це складне питання, але складне, але в тому випадку воно в будь-якому випадку підлягає контролю, тому що ну крадіжка чужих знань. Чужих здобутків,
ну, то питання,
це те є.
Як буде відбуватися цей контроль в такому випадку?
Ну, то він і зараз відбувається, цей контроль. Все менше і менше звернень стосовно плагіату існує, тому що само суспільство вже вчить. Є громадський контроль стосовно цього. Але не завжди він відіграє ту роль. Іноді це, знаєте, це є таким інструментом певної розправи, тому що дуже просто викинути в мережу 3-4 таблиці, які іноді підроблені. Відбувається теж така недобросовісна в цьому боротьба і конкуренція. Ну, деякі фейки. Маніпуляції є, деякі фейки, і таких багато випадків.
Питання науки, розвитку науки, бо це дуже болюче питання. Тому що наука повинна розвиватися, бо інакше ж нічого не буде.
Ну, звичайно, наука повинна розвиватися, бо наука є основою розвитку суспільства, нових стартапів, нових технологій. Саме і в президентському університеті.
Що не цього робиться?
В університетах робиться багато. Це і спеціалізовані лабораторії, це і співпраці з закордонними колегами, це і чисельні гранти, які сьогодні українські університети виграють в світу, в європейських країнах, в американських країнах. Це і спільні проєкти з нашими закордонними партнерами.
Коли от можна буде сказати, що, знаєте, науковець з України їхати не хоче працювати в Гарвард, а готовий працювати тут, бо там йому забезпечують все, а тут нічого.
І в Гарварді не все забезпечують.
Будемо завершувати цю сьогоднішню розмову, тому аби українська школа, українська освіта, українська наука рухалися так само в тому ж напрямку, як і весь світ, вперед до перемог. Дякую. А це була програма «Суботнє інтерв'ю», і сьогоднішнім гостем був міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Програму провела Інна Кузнецова. На все вам добре.